Hei kaikille, rauhaa ja Jumalan siunausta minunkin puolestani. Tälleen kun pääsee kello 12 aloittamaan puheen ja vielä ehtoollinenkin on edessä, niin jos teillä jollakin pää nuokahtaa, niin minä lopetan, mutta muuten minä kyllä aion puhua sen, minkä sydämelleni olen saanut. Varoitan nyt, että yleisesti ottaen tämän puheen aihe on kyllä äärettömän mällässä, nimittäin aion puhua sellaista asiasta kuin kärsivällisyys. Ja minusta ainakin se on hirvittävän mälsää, jos pitää olla kärsivällinen. Se ei ole minulle ollut koskaan luontaista. Olisi kiva puhua Raamatun aihepiiristä, jostain uskon sankareista, jotka meni vaan energisesti eteenpäin ja läpi kallion, mutta ei kärsivällisyyttä. No, sanotaan, että puhe pitäisi olla omakohtainen, niin ei paljon lähemmäs tätä lähemmäs omakohtaisuutta pääse ainakaan viime aikojen kokemuksissa omassa elämässä. Aloitetaan Raamatun paikalla. Annatko sä Raamatun, niin minulla on enemmän uskottavuutta. Kyllä mulla löytyy se tuolta monisteistakin, mutta ei oteta sieltä ihan suoraan. Roomalaiskirjeen 12. luvusta avaukseksi tähän aiheeseen 12. jae. Olkaa toivossa iloiset, ahdistuksessa kärsivälliset, rukouksessa kestävät. Todellakin joskus tuntuu elämässä, että siinä pitäisi olla enemmän sitä actionia ja vähemmän sitä odottelua ja kärsivällisyyttä. Ehkä se on sitten sekin, että välillä taipuu olemaan itsekin vähän paikalleen jäävä, mutta kaikista kurinta tuntuu olevan se, kun pitää joku koulu käydä ja huolella. Se ei ole kovin helppoa. Jaakob kuitenkin sanoo omassa kirjeessään ihan sen alussa näin. Veljet, toisesta jakeesta. Veljet, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin. Tietäen, että teidän uskonne kestävyys koetuksessa saa aikaan kärsivällisyyttä. Ja kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, että te olisitte täydelliset ja eheät, ettekä missään puuttuvaiset. Moni varmaan, kaikki varmaan teistä tietää, minkälaiset tunteet rupeaa elämään sydämessä, kun kärsivällisyys menee. Tämä uskon, että tämä on hieman myös meidän kansamme mielenlaatu ominaisuus, mutta ihmiset mielellään syyttävät jotakuta. Vaimoa on helppo syyttää, niin kuin Aadamkin syytti, kun lankesi. Jääkiekko maajoukkuetta on helppo syyttää, kun harmittaa, ja kaikkia voi syyttää. Heti katseet kääntyy johonkin silloin, kun on kurja mieli. Harmittaa joku pettymys tai on muuten kurjaa. Ja niin kuin jokainen varmasti tietää, niin uskon asioissa ne katseet ja syytökset kääntyvät usein Jumalaan. Joko Jumalan tai itseensä tai usein molempiin. Mihin siis kärsivällinen täytyisi olla? Jos puhutaan kärsivällisiä, olkaa kärsivälliset. Mihin se kärsivällisyys suuntautuu? Uskon, että hyvin paljon on kysymys siitä, että me olisimme kärsivällisiä Jumalaa kohtaan. Sitä, että Jumala tekee meissä työtään, mutta se vie aikaa. Meillä täytyy olla kärsivällisyys, että Jumala saa tehdä meissä työtään. Mistä sitten löytyisi tasapaino tällaiseen elämään, jossa aina vaaditaan kärsivällisyyttä, mutta sitä aina niin usein vähän tuntuisi olevan. Miten me voidaan elää läpi semmoisten tunnemyrskyjen, missä meidän tunteet vaihtelee paljon. Niin kuin tiedetään, ne menee ylös ja alas. Välillä me helposti kaivaudutaan meidän tunteidemme mukana johonkin kuoppaan. Halutaan ehkä tehdä siitä tunteesta jotenkin erityisen kurja sitten, kun sellainen kerran vastaan tulee. On tosi asia, että niin kauas kuin me Jumalasta vaellammekin, silloin kun meille ongelmia tulee, niin kaukaa me myös saadaan sitten takaisinpäin lähteä tulemaan. Kyllä Jumala meitä tulee vastaan kaikissa. Jos me eksymme Jumalasta jossain välissä, niin kyllä Jumala meidät vastaan ottaa, mutta kaikki ne kivet, jotka me heitämme, kyllä sitten keräämme myös siinä vaiheessa, kun on aika kääntyä takaisin. Joten jollain tavalla itsekin olen kokenut, että pitäisi pystyä hallitsemaan omaa elämäänsä. Ja sitä, mitä aikaan saa niissä hetkissä, kun ei oikein tunnu siltä, että tämä olisi kovin hyvä, tämä tilanne. Usein silloin, kun me just tartumme siihen tunteeseen, niin meidän uskomme alkaa horjumaan. Silloin, kun me tartumme sen hetken kokemuksiin, mitä me koemme. Jaakob sanoo, että sellainen ihminen, joka ei usko vakaasti, niin on niin kuin tuuliviiri, jota tuuli heittelee. Näin se varmasti on, oli sitten kyse rukousvastauksista tai oman elämän vaeltamisesta. Jos se tunteiden tuuli ohjaa meitä, niin se suunta ei pysy selvillä. Tällaiset kokemukset, jossa me tulemme siihen tilanteeseen, että yleisesti elämä, usko, meidän kokemukset alkaa näyttää kurjilta. Olisin sitä voinut ottaa montakin Raamatun esimerkkiä, mutta hyvin useiden Raamatun henkilöiden kohdalta tämä on tosi asia. Niin tällaisissa hetkissä ihmiselle tulee sellainen suuri halu ynnätä oman elämän tilanne. Pistää kaikki asiat siihen miinusmerkin alle ja siihen plusmerkin alle. Sen suhteen, että miksi minun täytyisi palvella Herraa, onko hän antanut hyviä kokemuksia, huonoja kokemuksia. Ja sitten siitä jotenkin valita se elämän suunta, että millä tavalla tämä asia nyt alkaa, miten tämä vaaka kallistuu näiden miinus- ja pluslukemien välillä. Ainut sitten ongelma on se, että useimmiten tällainen tuskan, kärsimyksen, ahdistuksen kokemus, niin se samalla sokaisee meidät. Joku on sanonut hyvin, että se on niin kuin tulisi kivi ikkunaan, eli se vie meiltä näkökyvyn. Enää ei näe selvästi sitä, minkä kerran näki, sen suunnan, mihin Jumala kutsuu, ne ihmeelliset teot, mitä hän teki. Tiesit ne, omistit ne omaksesi, mutta sitten kun tämmöinen tuskan hetki sokaisee sinut, niin kaikki se tuntuu aivan vaikealta uskoa. Vaikka olisit aivan selkeästi parantunut, niin voit epäillä sitä. Vaikka Jumala olisi ihmeellisellä tavalla vienyt sinua eteenpäin, niin kaikki se häviää sieltä listalta. Siinä oikeastaan väitän näin, että jää ainoastaan miinusmerkkisiä asioita, jos me rupeamme ynnäämään tämmöisen vaikeana hetkenä meidän uskon elämää. On vaikea suhtautua Jumalaan hyvänä, jos me katsomme maisilla silmillä uskon elämän arvokkuutta, vaeltamisen jatkamisen merkitystä. Tämmöiset hetket kuitenkin on hyvin tärkeitä. Tämmöisissä hetkissä voi kuulla, kun Jumalan henki muuttaa sydämessä eläväksi Raamatun opetusta. Luen täältä Paavalin sanoja roomalaiskirjeestä, sen 5. luvusta. Kolmas ja neljäs jae. Eikä ainoastaan se, vaan meidän kerskauksenamme ovat myös ahdistukset, sillä me tiedämme, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä. Mutta kärsivällisyys koettelemuksen kestämistä ja koettelemuksen kestäminen toivoa. Paavali sanoi, että me kerskaamme ahdistuksista. Eli ahdistus samalla, kun se on hyvin kurja tilanne, hyvin hankala käsitellä, tunteet heittelee, niin kuitenkin se on samalla mahdollisuus. Suuri mahdollisuus siihen, niin kuin Paavali sanoo, että me opimme kestämään koettelemuksia, kun meillä on kärsivällisyyttä, ja siitä me pääsemme sitten toivoon, kun me huomaamme, että ei uskonvaellus kaatunutkaan tällaiseen hankalaan hetkeen. Tämmöinen kurjista tunteista, omista tunteista piittaamatta oleminen ei ole ihmiselle millään tavalla luonteen mukaista. Langenneelle ihmiselle, se ihminen, joka kerran lankesi syntiin ja nauttii niistä seuraamuksista tänäkin päivänä, niin ei pysty ollenkaan luontaisesti pistämään tämmöisiä tunteita sivuun. Kyllä te tiedätte, miten mukavalta tuntuu, kun jotakuta saa syyttää, kun itsellä on kurjaa. Oli se sitten Jumala tai joku muu. Se on usein valitettavan sulosta vanhalle ihmiselle, meidän lihalliselle itsellemme. Se piste, jossa arvioidaan, että nyt liitti, tässä pistetään sillat poikki, tässä kirotaan oma olemassaolo, Jumala, ja lähdetään toiseen suuntaan katkeroituneena. Tällainen ajatus usein tulee mieleen, että eikö se tässä vaiheessa pitäisi pistää tämä peli poikki. Ei tämä enää tue sitä, että minä tästä enää jatkan minnekään. Mutta Raamatun opetuksena täytyy muistaa se, että lapsella on isän luonne. Se, mikä meissä vanhaa on, se, mikä on saatanan jälkeläistä meissä, niin se myös tykkää syyttää. Niin kuin sanotaan, perkele on syyttäjä. Hän syyttää. Niin mekin itse, jos lihallisesti elämme tunteidemme mukaan, niin me toteutamme sitä samaa syytöstä. Ja jatkamme sitä omiin läheisiimme ja kaikkeen maan ja taivaan väliltä. Kun taas silloin, kun me hengessä olemme Jumalan jälkeläisiä, niin silloin me pystymme jättämään meidän syyttämisemme syrjään. Jumala ei syytä sinua, ei minua. Hän tarjoaa meille parannuksen mahdollisuutta, mutta kun me hengessä vaellamme, meidän täytyisi pystyä menemään yli näistä syyttämisen tarpeista. Tunteethan on Jumalan lahja meille. Jumala loi tunteet meihin ennen kuin me edes lankesimme syntiin. Mutta se on myös erittäin hyvä mahdollisuus saatanalle ohjata meitä. Varmaan voitte miettiä tämmöisiä tilanteita, joita voisi kuvata tämmöisiksi hengellisiksi hyökkäyksiksi teidän elämässänne, missä tulee raskaita vastaiskuja. Niin useimmiten niiden tarkoitus, uskon näin, on nostaa meistä tunnekuohu. Eli se saa aikaan meissä sellaisen vaikutelman, että meissä nousee hirveästi tunteita, vihaa, mitä ikinä se sitten on. Ja näitä tunteita saatana pyrkii käyttämään meissä, että hän ohjaisi meitä kauemmas Jumalasta, näiden tunteiden kautta. Jumala on kutsunut todella monia ihmisiä, jotka kuitenkin jossain vaiheessa on jättänyt sen Jumalan kutsun. Ja missä se luopuminen tapahtuu oikeasti Jumalan kutsusta? Tapahtuuko se siinä, että Jumala ottaa sen kutsun pois joltain ihmiseltä? Tapahtuuko se siinä, että Jumalan voima ei enää riitä sen tien vaeltamiseen? Tai tuleeko siellä sellainen päätepiste yksinkertaisesti Jumalan kutsussa, että siitä ei voi mennä yli? En usko, että näin on. Vaan nimenomaan, eikö se taistelu hävitä siinä, että ne tunteet alkaa meitä ohjaamaan? Se kuohu, mikä meissä syntyi, niin se oli riittävän suuri viemään meidät syrjään siltä tieltä, minne Jumala oli meitä ohjaamassa. On siis itsestään selvää, että tunteiden kautta ei voi vaeltaa. Jumala voi meidän tunteiden kautta vaikuttaa ihmeellisiä tekojaan. Jumalakin vaikuttaa meidän tunteidemme kautta. Emme aina ole varmoja, että oliko se Jumalan kehotus tehdä jotain, kun me tunteissamme koemme jotain, mutta lopputuloksesta me sen tiedämme. Mutta aivan samalla tavalla sieluvihollinen käyttää meidän tunteitamme, ja usein valitettavasti kyllä paljon enemmän. No jos ei tällä tavalla tunteiden ohjaamana voi elää, niin kuinka sitten elämää pitäisi ohjata? Olisiko sitten, niin hän ei silloin ohjaa itseään tunteiden mukaan vai järjen mukaan? Mut väitän näin, että järki myös on hyvin suuri ansa. Me jokainen meistä elämme väistämättä tämmöisen länsimäisen ajattelun piirissä. Meihin vaikuttaa se tämmöinen tieteellinen ajattelu. Siitä varmaan on syntynyt paljonkin hyviä asioita, mutta uskon elämää se vaikeuttaa. Se, että meillä on sellainen kuorma itsessämme. Miten luulette, että tieteellinen järki suhtautuu semmoiseen kokemukseen Jumalasta, joka sallii jotain, joka ei ole järjellistä? Voimmehan me uskoa Jumalaan ja yrittää ympätä yhteen semmoisen tieteellisen ajattelun ja Jumalaan uskomisen, mutta uskon, että siinä vaiheessa, kun Jumala tekee meidän elämässä jotain omalla järjellä aivan käsittämätöntä, niin silloin se järkikin tulee kyllä aika rajalliseksi vaeltamisen välineeksi. Raamattuhan sanoo, että Jumala on tehnyt viisauden hullutukseksi, maailman viisauden hullutukseksi. Eli ei sieltäkään löydy se, mikä meitä enää voisi ohjata eteenpäin tällaisessa tilanteessa. Järjen rajallisuus tulee eteen siinä hetkessä, kun tulee se piste vastaan, josta eteenpäin vaeltaminen olisi järjellisesti hulluutta. Ja sekin piste on tarkoitus vaan ohittaa jossain vaiheessa. Mennä siitä eteenpäin, eikä jäädä siinä sitten kovin paljon ihmettelemään. Olen itse kokenut sen asian vielä sillä tavalla,
Että kun tämmöinen vaihe tulee, missä järki ei enää tue vaeltamista, niin järki antaa luvan siirtyä asioiden tunteiden puolelle. Eli se puottaa meidät taas tunteiden varaan. Ja sitten me ollaan ihan siinä samassa ongelmatilanteessa, missä aikaisemminkin. Eli järki jatkaa meitä vaan siihen asti, milloin meidän maallinen älymme, meidän ymmärryksemme kehottaa meitä jatkamaan. Ja sitten kun ei enää ole tarvetta, niin sitten me ollaan taas meidän tunnemyrskyissämme. Järkikin vaan sanoo, että okei, ei tässä ole mitään järkeä, että samahan tässä vaiheessa enää mitään tekee. Nythän voi mennä vaikka tunteiden mukaan eteenpäin. Koko Jobin kirja on opetusta tästä aihepiiristä. En ota sieltä yhtään paikkaa erikseen, mutta Jobihan on henkilönä sellainen, joka saa kokea elämässään sellaisia vastoinkäymisiä, että ainakin minun elämäni kokemukset näyttävät aika kevyiltä siihen verrattuna. Minkälaista olisi menettää lapsensa, omaisuutensa, kaikki asemansa. Ja vielä semmoisena pienenä mausteena se vaimokin menee sanoa, että kuole pois, että ei sinusta ole tätä elämää. Siinä on niin kuin tunteiden huippu. Mä uskon, että siinä on niin kuin se maksimointi siinä hetkessä, kun miettii. Kuitenkin Jobin kirja antaa meille ainakin kaksi opetusta, mistä uskallan mennä opettamaan. Ensinnäkin hyvin tärkeä opetus, mistä en tänään enemmän puhua, on se, että Jumalan sallimat koetukset ei välttämättä liity siihen, tekikö ihminen virheen. Sillä ei ole välttämättä mitään tekemistä sen kanssa. Syntihän saa kyllä seuraamuksensa meidän elämässä aikaan, ja sitä kautta me saadaan ongelmia kyllä myös aikaan, mutta on myös sellaisia Jumalan koettelemuksia, millä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, vaelsimmeko millä tavalla, vaan sen aika tulee vaan meidän elämässä ennemmin tai myöhemmin. Jumalahan itse puhuu Raamatussa, muistaakseni Hesekielissä, myöhemmin Jobista tällaisena uskon esimerkkinä. Eli ei Job ollut huono henkilö, ei hän sen takia saanut tällaisia koettelemuksia, että hän oli huono, vaan nimen oikeastaan sen takia, että hän halusi mennä eteenpäin. Niin sinäkin kun haluat, niin jonkunlaista eteen varmasti tulee. Rukoillaan, ettei aivan samanlaista tarvitse kokea, mitä Jobi koki. Tällainen jonkinlainen esimerkki nykypäivästä, mikä voitaisiin ottaa tähän Jobin kokemusten rinnalle, on tämä hyökyaalto, tsunami, mikä tuolla Aasiassa koetteli ihmisiä suuresti. Noin 240,000 ihmistä kuoli sen aallon seurauksena. Ja minusta oli mielenkiintoista paljastavaa lukea eri uskontokuntien johtajien mielipiteitä. Hesarissa ne muistaakseni oli. Ja siinä sitten kun luki luterilaisen kirkon piispan kommentteja, olen samaa mieltä, että hän oli siellä paikan päällä ja joutui kokemaan se omakohtaisesti. Mutta kuitenkin se kommentti on suunnilleen tällainen, että en voi ymmärtää, miksi Jumala tekee, ja olen nyt uskon kriisissä sen tähden, että en voi ymmärtää, miksi Jumala tekee näin. Taas tämmöinen aika erilainen kommentti tähän asiaan oli sitten tuolta muslimipuolelta. Eli heidän tämä Suomen johtajansa taas sanoi, että ei ole ihmisen asia ajatella, mitä Allah tekee. Että Allah tekee, mitä tekee, eikä ole mitään. Ei ihmisen asia ole sitä kyseenalaista. Ja minun täytyy sanoa, että minä miellyin paljon enemmän tähän muslimivastaukseen, vaikka en kyllä siinä Allahiin siinä. Ja hän ei kyllä ollut sitten itse siellä auttamassa näitä ihmisiä, että kaukaa on ehkä helpompi sanoa, mutta onko tämä vähän leimaavaa nykypäivän kristillisyydelle, että me olemme hyvin helposti kyseenalaistamassa sitä, mitä Jumala tekee. Tai niinä hetkinä, kun meidän järkemme ei enää tue sitä, mitä tapahtui, niin meidän täytyy alkaa omassa elämässä uskon kriisi. En syytä ketään, joka uskon kriisiä kokee, koen niitä itsekin hyvin usein, mutta se, miten me jatkamme siitä, se on se kysymys. Kuinka pitkäksi aikaa me taas pysähdymme miettimään tätä asiaa? Onhan näin väitän, että Suomen hengellinen piiri paljolti odottelee tässä, että me saataisiin tähän asiaan vähän jotain järjellistä valaisua vähän lisää. Kun me saataisiin vähän evankeliumista vielä vähän järkevämpää ja kun me vähän paremmin pystyttäisiin selittää sitä, että miten nämä nyt menee yhteen, että Jumala sallii kärsimystä, mutta kuitenkin sitten on rakastavaa, niin sitten me voitaisiin ehkä helpommin viedä evankeliumia. Me ei olla valmiita sitten tässä tilanteessa tunnustamaan oman ymmärryksemme rajoja. Mutta sinä uskova, niin kuin minäkin, meidän tulee tiedostaa, että Jumala haluaa meidän uskon ja luottamuksen viedä pitkälle järjen ulottumattomiin. Sinne kauas, missä ei oikeastaan voi olla välttämättä syitä, koska meidän silmämme ei niitä näe. Ehkä meidän henkemme vaan jossain tilanteessa voi kokea, minkä tähden Jumala tekee jotain. Ja useimmiten ei nimenomaan, ei siinä tilanteessa, kun jotain tapahtuu, vaan vasta aikoja sen jälkeen. Jumalahan haluaa opettaa meille sellaisen kokemuksen, ainakin minä olen kokenut, mikä hyvin monen Raamatun henkilön elämästä käy selville, on se, että on vain yksi tahto, jonka mukaan vaelletaan tätä elämää. Minun tahtoni tehtävä ainoastaan on sallia Jumalan tahdon vaikutusta minussa. Ei minun tehtävä ole kyseenalaistaa Jumalan tekoja minussa, vaan sallia se, että hän vie eteenpäin minun tahtoni muutosta. Minun tahto ei ole tehdä jotain sellaista, joka esimerkiksi veisi minun perheitä elantoa vähemmäksi tai asettaisi lapset jollain tavalla vaaraan tai muuta. Mutta jos Jumala vaikuttaa minun sydämessäni omaa tahtoa, niin silloin hän muuttaa minua. Ne pelot ehkä, jotka sitoo minua tässä elämässä vaeltamasta Jumalan tahdon mukaisesti, ne pääsee väistymään. Ja väitän näin, että tämmöisessä hyvinvointiseurakunnassa, niin kuin meillä oikeastaan kaikki Suomen seurakunnat varmasti on, tämmöisiä hyvinvointiseurakuntia, maailmanlaajuisesti katsoen näin on. Tasan tarkkaan, kyllähän ihmisillä on puutetta Suomessakin, mutta jos verrataan sitä maailmalle, niin silloin me ollaan erittäin suuressa hyvinvoinnissa. Niin varsinkin me, jotka olemme kasvaneet, siellä 70-luvulla syntyneet, olemme eläneet koko elämämme tämmöistä hyvinvointia, niin meille on hyvin suuri kriisi se, kun tulee vastaan sellainen tilanne, jossa oma tahto ei enää olekaan ratkaiseva asia. Te vanhemmat, jotka näette lapsianne näissä tilanteissa, niin ymmärtäkää, ehkä teidän lapsuutenne oli sellainen, joka saneeli teille sen, että jäittekö te henkiin, elittekö, mihin suuntaan menitte. Teillä ei ehkä ollut mahdollisuutta valita. Mutta tämmöinen nykypäivän vajaa 30 ihminen on voinut usein koko elämänsä valita sen, mitä hänelle eteen tulee. No, kasvatus on sellainen, mikä on. Kyllähän vanhemmat monesti opettaa sitä, että me emme voi valita kaikkea. Mutta kuitenkin siinä vaiheessa, kun valitsemme koulutusta, me valitsemme sen, minkä saamme, minkä haluamme. Valitsemme puolisoa tai tyttöystävää, asuntoa, autoa. Kaikissa on semmoinen valinnan vara, että minkä nyt tuosta ottaa omakseen. Mutta siinä vaiheessa, kun Jumala pistää sen pisteen, että ei ole enää valinnan mahdollisuutta, niin se on äärettömän hankala tilanne. Itse ainakin kokenut, että tämä on niinku todellinen puute minussa, että minä en osaa elää sitä hetkeä, ainakaan luontaisesti, missä ei ole valinnan varaa. Ja näin se useimmiten on niin kuin meidänkin perheessä, että lapset tarjoavat Jumalalle aika hyvän koulutusmahdollisuuden. Kyllä mekin ollaan tässä kahden lapsen kanssa eletty sellaisia aikoja, että kyllä Jumala on opettanut. Meillä on ollut erityisen vaikeita. Varmasti monella on hyvin paljon vaikeampia kokemuksia, todellisia sairauksia, mutta meillä on taas kamppailtu semmoisten asioiden kanssa kuin jatkuva unenpuute, korvatulehdukset, kurkkutulehdukset, niin edelleen. Kaikki mahdollinen, koliikit, maitoallergiat, mitkä niin kuin ikinä veisi omaa unta pois, niin sinne se on niin kuin suuntautunut erityisesti tämä asia. Ja on hyvin vaikeaa jatkaa vaellusta niissä tilanteissa, kun tuntuu, että eikö tässä nyt tule jossain vaiheessa se, että minkä minä nyt valitsen. Mutta ei sellaista ole ollut, se on jäänyt jo kauan aikaa sitten taakse. Mä luen tässä vaiheessa vähän Paavalin kokemuksia uskon elämästä pikkusen näin niin kuin vertauskohdaksi. Toisesta korintolaiskirjeestä 11. luku. Ja 24. jakeesta jakeeseen 28. Juutalaiselta Juutalaisilta olen viidesti saanut 40 lyöntiä yhtä vaille. Kolmesti olen saanut raippoja, kerran minua kivitettiin. Kolmesti olen joutunut haaksirikkoon. Vuorokauden olen meressä ajelehtynyt. Olen usein ollut matkoilla vaaroissa virtojen keskellä, vaaroissa rosvojen keskellä, vaaroissa heimoni puolelta, vaaroissa pakanain puolelta, vaaroissa kaupungeissa, vaaroissa erämaassa, vaaroissa merellä, vaaroissa valheveljien keskellä. Olen ollut työssä ja vaivassa paljon valvonut, kärsinyt nälkää ja janoa, paljon paastonnut, kärsinyt vilua ja alastomuutta. Ja kaiken muun lisäksi jokapäiväistä tunkeilua luonani, huolta kaikista seurakunnista. Kuinka järkevänä Jumalaa uskominen näyttäytyy sinulle Paavalin todistukseen verrattuna? Näin järjellisesti ajatellen. Onko järkeä seurata Jumalaa, joka antaa tällaista kokea ihmiselle, jonka ottaa lähelle itseään? Ei löydy järjestä sitä avainta, millä voi enää seurata Jumalaa sillä tavalla, kun Paavali on edennyt niihin kokemuksiin, mitä Jumala on Paavalille sallinut. En kyllä usko, että kovin moni meistä joutuu tällaista kokemaan ainakaan lähiaikoina, mutta kuitenkin tämä on hyvin äärimmäinen esimerkki siitä, mihin Jumalaan uskova voi tämän hyvän Jumalan ohjaamana joutua. Tämän todistuksen puolesta tai tämän todistuksen kautta ei ole kovin helppo ohjata ketään uskoa. Sano, että tässä on nyt mikä voi olla tiesi, tällaista voi olla tarjolla, tervetuloa. Eikö meidän usein evankeliumi kuitenkin ole vähän sellainen niin kuin pikkusen kaunisteltu, että tulee Herran luo sieltä ja kyllä kaikki muuttuu ja autokin tulee ja se helpottaa, ahdistukset väistyy. Mutta kantaako se sitten enää minnekään? Se on eri kysymys. Jos luetaan vähän siitä, mikä asenne Paavalilla on tämän kokemuksen taustalla, niin ehkä selvittyy vähän se, miten tämmöistä elämää voi vaeltaa. Filippiläiskirjeen 3. luvusta. Jakeet 8-14. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani tuntemukseni rinnalla. Sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen. Ja minun havaittaisin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella. Tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemuksensa voiman ja hänen kärsimyksensä osallisuuden, tullekseni hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta. Jos minä ehkä pääsen ylösnousemukseen kuolleista, ei niin, että olisin jo sen saavuttanut, tai että olisin jo tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koska Kristus Jeesus on voittanut minut. Veljet, en minä vielä katso sitä voittaneeni, mutta yhden minä teen, unhottaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin. Minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumuksella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa. Mihin Paavali suuntaa? Mistä löytyy järki? Ehkä ei järki, mutta miten tämä on tämä tasapaino tässä olemassa? Niin kuin Paavali sanoo, minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumuksella kutsunut. Eli ei meidän tämä aikamme tule koskaan selittämään sinulle sitä, mitä Jumala aina tekee. Mutta kerran iänkaikkisuus asettaa sen jonkinlaiseen järjelliseen muotoon. Kerran se selittyy. Kerran siitä palkka maksetaan. meidän tulee siis sietää sellaisia tunteita, jotka ei tue Jumalan palvelimista. Että me voitaisiin mennä eteenpäin elämässä. Meidän ei tarvitse ihmetellä kaikkia ohimeneviä epäilyksiä tai koetuksia, vaan me saadaan jatkaa eteenpäin. Niin kuin vertaus Kyntömäestä sanoo, jos luen sen Luukkaan evankeliumin 8. luvusta, jos ei tässä liikaa tule nyt Raamatun paikkoja. 15 jae. Mutta mikä hyvään maahan putosi, ne ovat ne, jotka sanan kuultuansa säilyttävät sen vilpittömässä ja hyvässä sydämessä ja tuottavat hedelmän kärsivällisyydessä. Eli meidän uskomme hedelmä, se syntyy kärsivällisyydessä. Se ei synny siellä yhdessä hetkessä, missä repäistään leijona kahtia tai kaadetaan pilarit tai jotain, vaan se syntyy kärsivällisyydessä. Se syntyy sitä kautta, että Jumala tekee meissä työtään ja antaa meille lopulta sitten lahjana sen, että meidän kauttamme, minunkin kautta saa syntyä jotain sellaista, josta Jumala kerran palkan maksaa taivaassa. Luin tuossa alussa roomalaiskirjeen 12. ja luvusta 12. jakeen. Olkaa toivossa iloiset, ahdistuksessa kärsivälliset, rukouksessa kestävät. Paavali opettaa tästä asiasta kokonaisuudessaan niin, että ahdistus meissä saa aikaan kärsivällisyyttä. Sitten kun meillä taas meissä syntyy kärsivällisyyttä, niin me kestetään koetusta. Ja sitten kun me kestetään koetusta, niin siitä syntyy toivo. Että hetkonen, eihän tämä ollutkaan tämä ahdistus tai kärsivällisyyden tarve niin kuin sellainen päätepiste meidän uskollemme, vaan se jatkuu sitä eteenpäin. Siinä saa olla sellainen rauha, kun koetus tulee, että kyllä minulla saa olla tunteissa kaaos. Ei se muuta Jumalan luonnetta, jos minun tunteet heittelee. Vaikka olisi ihan hirvittävän kamalaa, niin ei se haittaa. Ei sen tarvitse olla järkevää. Meidän täytyy länsimaisena uskovina nähdä se, että ei sen tarvitse. Ei sitä tarvitse tukea mikään muu asia kuin se, että Jumala on kutsunut. Ja siinä täytyy olla aika lailla uskallusta, että hetkeksi aikaa laittaa tunteet syrjään. Tämmöisissä yön hetkissä, milloin itsekin on valvonut jonnekin aamu viiteen, kun lapsi jompikumpi pojista ei nukahda, kun se on kipeänä. Ja aamulla 7 on kello soimassa, että lähtee töihin. Niin niissä pitää olla semmoista kärsivällisyyttä, että ei ajattele sitä asiaa. Ei siitä elämästä kannata tehdä semmoista tilinpäätöstä sinä huonoimpana hetkenä, kun ei sitä tue enää mikään sitten sitä eteenpäin menemistä. Vaan malttaa odottaa vaikka sitten siihen seuraavan päivän tai seuraavan tuntiin, milloin Jumala antaa sitten sen vastauksen siihen asiaan. Se tulee kyllä ennen pitkää, se helpotus tulee, se asia taas muuttuu jollain tavalla meille ymmärrettävämmäksi, koettavaksi, helpommaksi. Ja silloin on paljon helpompi kokea se, että nyt kun en tuossa vaiheessa sitten alkanut tämmöistä hirvittävää kapinakierrettä tai tunnemyrskyä, niin sitten Jumala auttoi minut tästä läpi. Mä olen itse joutunut tässä käymään läpi sellaista Jumalan opetusta, että Jumalan hyvyys on minun elämässäni oltava se perusta, mille minä lasken. Ja se on vaan hyvin vaikea laittaa siihen samaa, mitä Jumala antaa meidän kokea. On niin vaikea ymmärtää, että Jumala olisi hyvä, jos minun kokemukseni eivät ole hyviä. Ehkä teillä on viisaampia ajatuksia siitä, miten tämä asia laitetaan yhteen. Mutta kyllä paljon joutuu Jumalalta kyselemään silti elämässä, että kuinka tässä jotenkin minä voin kokea sinun hyvyytesi. Mutta kuitenkin hän sitten aina nostaa niistä hetkistä. Hän vie aina eteenpäin. Sieltä tulee taas se päivä, jolloin se voitto ollaan saatu siitä kiusauksesta tai ahdistuksesta. Ja niissä on paljon helpompi nähdä tämän asian järjissä. Nähdä tämä asia sellaisena itselle omaa uskoa tukevana kokemuksena. Matteuksen evankeliumissa on Jeesuksen vertaus, kaikki tuntee sen, jossa kerrotaan tästä kahdesta talosta, Toinen talo perustettiin hiekalle, toinen talo perustettiin kalliolle. Sehän kertoo meidän omasta tomumajastamme, siitä myrskystä, mikä kerran tulee, ja vie sen, mikä oli, jos ei se ole oikein perustettu. Mutta eihän Jeesus opeta tämmöisessä kertomuksessa sellaista, että tämmöinen kalliolle oikein perustettu talo, niin ettei sitä kohtaisi se raju ilma. Siellä sanotaan, että raju ilma tuli. Kerran tulee se, joka koettelee kaiken perustuksen, mutta uskon, että sitä paljon matkankin varrella saa kokea. Ja on aivan varma, että kyllä siellä verhot lepaattaa ja katosta tulee vesi läpi. Ei siltä ei välty, mutta kysymys on siitä, että kestääkö se perusta, millä se talo on, vai lähteekö se hökkeli menemään ja kaikki sortuu, mikä on rakennettu. Siitä on kyse. Usko on tämmöinen usein järjettömältä tuntuva luottamus siihen, että Jumala auttaa minua niissä hetkissä. Ja se, mikä siellä kalliolla seisoo, on se risti, minkä Jumala sinne tyhjänä jätti meidän uskoamme vahvistamaan ja meitä eteenpäin viemään. Se ei sieltä kalliolta häviä, vaikka se hiekka olisi mennyttä. Se kaikki entinen, jota vähän väärin ehkä rakensi, on hävinnyt. Mutta kuitenkin se, mikä kerran taivaassa saadaan säilyttää, niin se pysyy. On niin vaikeaa säilyttää tämmöiset mittasuhteet kahden eri maailman välillä. Sen maailman, mikä tässä näkyy omissa silmissä, ja sen maailman, sen ulottuvuuden, missä Jumala elää. Silloin kerran me saadaan se kokea, mutta ei sitä aina nykypäivänä vielä näe. Meidän tavoitteet, todellisuus, niin helposti tässä yhteiskunnassa se antaa meille sellaisia kuin meidän ajallinen hyvinvointi. Meidän sukupolvi, väitän näin, tavoittelee hyvin paljon sitä, että minkälainen auto ja minkälainen omakotitalo voisi olla. Ne asettautuu helposti, eikä siinä sinänsä, en mä usko, että se on Jumalan vastaista tai Jumalan mielen vastaista, mutta hyvin helposti se asettautuu tavoitteeksi. Ja se vie tavoitteen siltä uskon vaellukselta, minkä Jumala meille on antanut. Mutta tiedä sinä, joka jatkat eteenpäin Jumalan tiellä, että se on totta, että kerran ne tilit tasataan taivaassa. Oot ehkä palvellut Jumalaa uskollisesti, et ehkä on nähnyt siinä välttämättä hirveästi mitään järkeä, kun oot eteenpäin joutunut jonain hetkenä jatkamaan. Mutta palkka on todellinen, se on kerran maksettava. Jumala maksaa sen kerran, ja minusta oli hieno, mä kuulin tuossa yhden tuttavan todistuksen siitä, että hän oli joskus oman elämän taloudellisesti vaikeina hetkinä rukoillut Jumalaa, että onko tässä mitään järkeä. Et toiset ansaitsevat isoja summia ja mä köyhänä jatkan sinun palvelijanasi. Niin hän oli yöllä nähnyt unessa näyn, missä Jeesus oli mennyt taulun luokse ja ruvennut kirjoittaa siihen tauluun. Hän on opettaja armotukseltaan, opettaa Jumalan sanaa, niin oli kirjoittanut niitä saarna-aiheita, mistä hän tuppasi saarnata, ja sitten kirjoitti sinne, että montako 100 miljoonaa markkaa, montako miljardia mistäkin aiheesta tuli. Eli on aika, Jumala tälleen hienosti hälle muutti sen todellisuudeksi, mitä kerran maksetaan sinullekin taivaassa. Siitä lahjasta, minkä Jumala on antanut ja sen käytöstä, niin se muuttuu todellisuudeksi. Tiedä, omista se. Suuntaa sitä kohti niinä hetkinä, kun usko ei sinua kanna. Kun ei oikeastaan järki auta, tunteet ei, niin meet vaan eteenpäin. Kyllä se hetki taas haihtuu. Se on taas menneisyyttä, mutta se tie säilyy. Se suunta säilyy selvillä. Luen tähän loppuun Paavalin sanat, tai oikeastaan mulla ei siihen Raamatun paikkaakaan ole, mutta Herra, ohjatkoon teidän sydämemme Jumalan rakkauteen ja Kristuksen kärsivällisyyteen. Toivomme, mitä emme näe, niin me odotamme sitä kärsivällisyydellä. Toivomme, mitä emme näe, niin me odotamme sitä kärsivällisyydellä. Jos joku teistä kaipaa rukousta, täällä vanhimmat on valmiina palvelemaan. Jos sinä koet, että olet jäänyt johonkin tilanteeseen liiaksi kiinni, niin pyydetään yhdessä Jumalaa auttamaan sinua siinä. Ei tämä olekaan helppoa tämä vaellus, mutta Jumala haluaa näin seurakunnankin rukouksien kautta auttaa sinua. Mutta haluan näillä sanoilla rohkaista teidän seurakuntaanne jokaista teistä jatkamaan eteenpäin. Kiitos.